الحمد لله الرحيم العليم الغفار القلوب والأبصار ومقدر الأمور كما يشاء ويختار أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على من شكره مدرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا القائل يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر عباد الله فاعلموا أن العبد لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها مع ذلك فهناك وسائل تبارك في الرزق ومفاتيح تزيد في الرزق بإذن الله تعالى وهذه المفاتيح من كتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم اوكي غيناب ني سانتا يالا سوني بوروم سبحانه وتعالى بوروم يرمندغو ياتوغي يالا مي كي خارغني يالا مي جيغال بكاري وي بكارو خول ييك بكارو غيس ييك بكارو جيف ييك ليب yalla mi nga xamanteni moy ki dogal ci jaamam ak wërsegam nat lu ko soop ci jaamam ci wërseg mu wërsegalé ko ko ñu ngi séré na amul kenn kuñu wara jaamu ci dëgg kudul mom subhanahu wa ta'ala bokale ñëlu ko di séré na suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam tané fam la yalla yalla jullité selmal ci mom mom ak sahabaam ak képp ku top ci njubam filé guddiyé beccëk yaangi wutanté mbokk ñuy déngu suñu bop di leen dénk ragal suñu borom subhanahu wa ta'ala suñu khutba tay ñu koy fasiyéné amal ci mafatihur rizq moy chaabi yi tijju wërsekk yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran muni yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir mom moy becc moy seddelé ay xéewalama ke wërsegam ci jaamam yi natalé ko nak ci la ka soop mom mu denk ko ab jaamam wante and ak lol lepp mom suñu borom subhanahu wa ta'ala waxat nañu ay jumtuka yo xamanteni jaam bi su koy jëfëndiko ay wërsegam dina barkel wala sax mu yokal ko ak wërsegam bi ci ñëk mbokk yi moy at-tawbatu wal-istighfar moy tuub delu ci sa borom subhanahu wa ta'ala ak diko jéggul famata tabal nasu ila Allah wa raja'u ilay baraka fi arzaqihim wa aslaha ahwalahum say bu jambi tuube tuub gu sel moy nga yelbu ci lepp lo daan def tay ñawteef yeneene do to ko delloof diko def yalla suñu borom neena lama la jotta wax ci wërseul dina ka barkel barkel ko moy lepp aaju bo am mu faj te dina yewandal tay mbir moy lo soxla rek mu yomb la lol mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala di wax ci alquran ni ya ayyuhalladhina amanu ay yen ni gem tubu tub len daw len delu len ci sen borom ila Allah jen xetu tub muné tawbatan nasuha tub sel muné su ngon ko defé asa rabbukum khalsat na sen borom an yaghfir lakum asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatukum yalla sen borom dina len djegal sen bepp bakkar bu ngeen defon ndam tubu selna ginnaw gi nak lam lay fayé moy wayudkhilukum jannat mu duggal la bil aljana ji nga xamantene tajri min tahtiha al anhar ta suuf aljana ja ay dexi mew dexi sangara dexi sow xetu dex bi na mang fay daw ngir ñi nga xamantene ñom la nangul seen tuub yalla ci yalla boole yonenti jitu won mbokk yep say bu ñaaw teef ba day ci seenu xet ci lañ lan dello moy ñu tuub delu seen borom yonenti yalla salih alayhi salam lolou la waxon xetam mu ne len wastaghfiru rabbakum na ngeen tuub jegalu seen borom seen bakkar yu bari ngeen toggo summa tubu ilayhi ngeen delu ci mom inna rabbi ta ngeen xamni sama borom di seen borom qarib ku len jegalal lol di xaar ngeen jegalu ko mujib mu tontu len moy mu jegal len seen bakkar Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu lajonna al mustafa sallallahu alayhi wa sallam niko yow muhammad te nga ma sax ay baat yo xamanteni sumay julli dina ko ñaan yonante bi sallallahu alayhi wa sallam niko del wax sa soy julli la ta ngay salmal allahumma inni zalamtu nafsi dhulman katira subhanallah abu bakr siddiq ki gënti xéet wi ginnaw muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla ni mom fatu mo téré mu duggal ko bi aljanna mom la yondou sallallahu alayhi wa sallam wax ni ko ñaanal ñaan gi mo yow yalla man de mang lay jéggulu ci bakkar yu bari ma toggo mom abou bakr siddiq faghfir li yow yalla yalla nga jéggal fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant amul kenn kuy jéggal bakkar fudul yow li lako yonte bi sallallahu alayhi wa sallam waxon ci num wara jéggelo borom wa qala ta'ala wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah kep go xamanteni def nga ab bakkar bu mu meuna don neena xamal ni sa bop nga togn wa ma zalamuna yalla mu ne bakkar yi ngeen def sen bop ngeen di togn thumma yastaghfiru Allah neena ginnaw gi nga walbeetiku jéggelo sa borom subhanahu wa ta'ala yajidi Allahu ghafurur rahima neena dima fekk sa borom subhanahu wa ta'ala muy ku bari yeurma ne koy jéggal yalla ñu yalla jéggal ben way bu ñuy wax Hasanul Basri musal na tok ci jangwayam mom ak nako woron ci xet ben way ñew ne ko man de dama teju manam dama stérile munuma am jabot ta sama tooy dañoo ras sama tooli yépp dal bekkor ma fa nek Hasanul Basri niko aksir min al istighfar del bari loy jéggul sa borom bayiko mu dem kenen ñëwaat niko man de dama am soxla so xamanteni dal tay mom dëkk bi doyna war lo ci man metti na lool ay fana ngi ni danaka dama depp sama cin keur ga dara takku fa ndal doyna war lool muniko aksir min al istighfar bari loy jéggul sa borom subhanahu wa ta'ala kenen ñëwaat dal niko man de sama soxla moy dama new njabot lol ñu waxon mané na ñew ci yow mi yaay borom xam xam bu mag nga digël ma war nga wax ma lo xamanteni dina tax man ma tijeeku am njabot mu ne ko aksir min al istighfar ñetti laaj benn bu nekk ci lim leen dello benn jawab la moy delul di tuub di jéggul sa borom ana ñun tay buma ñewoon ci kenn jambat ko lam lay tektal moy dama ci serigne diw mom dalay tal talalay def wala amna geen go xamanteni bu lako bacce fa ngay joge tak dalay brancher yoyu lañ lay gëmal nga daw dem ci kok yoyonte bi sallallahu alayhi wasallam neena man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima nuzila ala muhammad neena bis bo amé bobu jaxale ñu diktal la ci ñooñu nga dem fa mu wax la nga gëm lañ la wax mu ni wedd nga li ñu wacce ci muhammad sallallahu alayhi wasallam alquran foku tak na yalla ni ci yalla musal hasanul basri bim leen di dello lim leen wax baat bu teunk bobu lan lay tekki dalen delo wat delu way bi moy alquranul karim ci la yonentou yalla nu waxon xetam wa nilen qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yudkhilukum jannat mbokki delu way ba nek non toublen yeen sama xet yonent yalla nu 95 ans 950 ans mu koy wote lu tu wote ko gem ñepp wedde ko xana yalla su ko neexon mu alak aduna bi san taw way dedet lamine yonent bi sallallahu alayhi wasallam don deglu alayhi salam mom yonent yalla nu ci lan lay wax mu ne len deggul len sen borom ndax bu ngeen ko jéggalo mu jéggal len yursilu sama alaykum midrara d'accord bi ngeen di jambat day dañ yursilu sama alaykum midrara mu wotagalen li ngeen di wër moy njabot xaar moy ñaaral jambat bi lepp lu ngeen soxla yek ci kaw suuf ci ay xewal yalla walillahi khaza'inu samawati wal ard yalla moy borom muy magasin yu asaman ak suuf te soxla wuko pour ñum dong la kon miftah bu ñeuk bi nga xamanteni mom la alayhi salatu wassalam jangale alquran jangal ñuko ci li tuji wassak moy tuub delu suñu borom aqul ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'il muslimin kulli dhan fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim allahumma salli ala الحمد لله فر الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokki ginaaw bi ñu santate yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala julli selmal ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mbokki tuub gogu moy delu way bi ta tuub mom moy ar-ruju' wal inaba moy delu waat ci sa borom subhanahu wa ta'ala yelbu ci lepp loolu def ci ay bakkar ba pare diko jéggulu ci baat bi ni astaghfirullah nekkul lek baat bo xamanteni da ngay koy tuddu salamin tok nan astaghfirullah 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 bo wol beti ko delu wat sa la nga nekkon waye da ngay tewlu sam xel ak sam xol sa xel di la fatali say ñaawte fi nga defoon sa xol diko reccu diko genné bo paré nak nga fas yene ni doto ci delu wat ilal abad ngay delu wat di def comme suñu mam adama defoon alayhi salam kérok balen yalla téré ben téré ci bir aljana wala taqraba hadhihi shajara su ngeen ko laale rek fa takuna min adh-dhalimin di ngeen bok ci way togni kérok bañu laale garab ga la sen sutura xawé ko yere ñu soron ci la dem nakata kon bakkar day xawé sutura waye ñoom yalla mo len sax baat biñuy delu waté ci sen borom baatu ñaan rabbana dhalamna anfusana فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ياو يالا نيون لا سونو بوب لا ني توغ ناخ لي ني توغ واغنو سا نغور يوكول سا نغور كون سونو بوب لا ني توغ فإن لم تغفر لنا سونو جيغلو ناك وترحمنا يرمون لنكونن من الخاسرين دي ناني بوك نيغا خامتاني واي بيرت ني يالا سي يالا موسال بو نيو سي عبد الله ابن عمر رضي الله عنه او رضي الله عنهما mom ak wayjuram Omar ibn al-Khattab Abdullah ibn Umar neena dana tok ci kefar yonnati bi sallallahu alayhi wasallam makay wagnil ñaata yon lay tok di tuub di jéggul borom nan rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi yalla jéggal ay bakaram yi wé ku yalla topewul dara sallallahu alayhi wasallam moy wulbeutiko wat don ñaan gi ñaan di jéggelu waat suñu borom di tuub di delu waat suñu borom subhanahu wa ta'ala mbokki ñaareeli caabi ji tijji wërseuk moy at-taqwa moy ragal yalla at-taqwa bi maana limi tek
moy di def lepp lu yalla diglé ta bayyi lepp lu mu téré li moy at taqwa bo ñew ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ay bi borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni ittaqullaha haqqa tuqati neena deg deg mi ñu am mu ci moy an yuta'a fala yu'sa moy top yalla rek ta bañ ta moy wa yuzkar fala yansa ta diko fateliku ci xewula mim la defal yep ta bañ ko fatte muk wa an yashkur fala yakfur ta diko sante nak ci xewul lim lay defal bañ ko weddi muk nak di fakk jeuf mbokki ragal yalla moy yobbal bi gën ci ab julit ci fu meuna dem ci kaw suuf ndax yalla suñu borom neena yeen doomu adamay waccel na len fess xetu xedu sañse guné ngeen koy sañse yero yu rafet tek ci lune nak ci lugay taral lulay taral yow neena lolu baxna de ndax inna allaha jamilun yuhibbul jamal yalla dafa taru te bëgg dafa lu taru waye neena yere bu ma soxla man dekk man yalla moy at taqwa moy ragal yalla mom la way kat wax ni idal mar'u lam yalbas thiyaban min at taqwa tuqallabu 'uryanan wa in kana kasiya wa khayru libas al mar'i ta'atu rabbi wa la khayra fi man kana lillahi 'asiya muni yere bi nga xamanteni mo gën ci kum meuna don ci yeen mo yere ragal yalla neena yere bo meuna sol nak ta andul ak ragal yalla ci bir neena yow 'uryan ko rafle nga ko rafle nga yangi solo ni di dem waye ko rafle jappal ni ko rafle nga muni wa khayru libasil mar'i ta'atu rabbi yere bu gën ci bi nga wara sol moy yere ragal yalla di top sa borom rek ci lepp lu mu na digal wala khayru liman kana lillahi 'asiya kep ko xamne may ko to yalla nga togu ko to bakkar nga te do tup del sa borom neena lo meuna sante yalla gisuko ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قوموا الى الصلاه يرحمكم الله ندوبو سي كانم با سابي فيس